Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talv tuleb, jõulud võibolla tulevad, kui jõuluvana kinni ei panda ja nii edasi. Ühesõnaga, igasugu tingeltangelt on meil küllaga, mida sellest tõsiselt võtta, millega harjuda ja millega üldse tohib harjuda. See on ise küsimus. Alati on paljud asjade taga veel suuremad asjad kui need asjad, mida meile näidatakse või millest meile räägitakse. Täna Eesti Ekspressis sattusin pealkirjakese peale tõde koroonapiirangute sünnist. Fischer, Kõlvart ja Klaas survestasid valitsust. Ratas võttis asja isiklikult. No ega siin midagi, selgituslause tuleb ka lugeda selle artikli algusest. Kolmapäeva keskpäeval helistas ühele terviseameti töötajale tema laps, kes teatas võidukalt, esmaspäevast kooli minema ei pea. Ametnik oli segaduses, et kust laps sellise jutu võtab. Laps vastas, aga ma peaministri Facebookist lugesin. Täpselt samamoodi peaministri sotsiaalmeedia kanalilt sai uutest laialdastest piirangutest teada kogu terviseamet. Mida niisugune uudisekene mulle meenutab? Meenutab vanu filme, kus paar kolm jeekimit marssisid peaministri kabinetti või noh, ütleme, riigivalitseja kabinetti, suunasid talle püstolitorud ja ütlesid kõik. No minu pärast võtame kas või Viktor Kingissepp ja Jaan Poska ilusast telelavastusest oli vist seriaal või midagi taolist. Nüüd kõik, nüüd sina lähed minema ja mina hakkan valitsema. Mis kurat see toimub? Sotsiaalmeedia kanalid just nagu peaministril oleks kott pähe löödud ja ta ära isoleeritud kolm inimest, kui see väide õige on, ähvardavad kuidagi pidi kus juures. Siin see Fischeri nimi tuleb nagu tuttav vette matemaatiliselt. Ta tõestas ära, et see korona pole midagi ohtlikku, siis oli suti vaikus, siis selgus, et ta saab mingisuguse vägeva preemia ja nüüd selgub, et see korona tapab kut kurivaim. Ei saa ma nendele asjadele pihta, midagi on siin mäda. Aga muidugi see, et peaminister pääseb veel ligi oma sotsiaalmeedia kanalile, kus tema isiklikult ütleb, no nii nagu ämmaemand kunagi ühes anekdoodis ütles mitmikud sünnitanud Paulale, kes kangesti tütart tahtis, et perses Paula kõik on poisid. No umbes niimoodi siin toimub. Fischer, Kõlvart ja Klaas survestasid valitsust. Kas seda võiks ülekantud tähenduses võrrelda riigi pöördega, juhul kui see artikkel muidugi õige on, kui see ei ole järjekordne lahutamatu osa gaslightingust, millega siin meie territooriumi inimesi koistitatakse usinamalt kui kunagi varem. Või nagu kamraad kirjutab siin, et mediteerige antud Terviseameti pressi teate üle ja tema siis võtab mediteerida. Haigestumus 414 inimest 100 000. Jagame läbi ja saame, et tegemist on 0,414%. Isegi 1% ei vea välja. No ma ei tea ja mida see info peab andma. toob kamraad näiteks, et viimasel nädalal 16 surmajuhtumit, keskmine vanus 84, mis on kõrgem kui keskmine eluiga, kõigil kaasnevad haigused. Haridustöötajatele tehti 4700 testi. Nemad assümptomaatiliselt haiged 1% ulatuses. Tähendab, võibolla siis 1% ulatuses leiti kärvand viiruse hale jälg, sest isegi laip jätab jälje ju. Kolmanda punktina toob kamraad välja, et ei ole võimalik kindlaks teha, kus haigestutakse, ei ole seost positiivse testi tulemusega järeldus epideemia. Ja lisab tema siia otsa mõtlikult. Joppen puh. Muide, see on, kui ma nüüd mööda ei pane eesnimega, siis Ülo Tuuliku välja mõeldud sõna. No nii. Igal juhul, kui nüüd võrrelda neid andmeid, vaadata natukene taustasid, siis kuidagi pidi tundub, et keegi on ära lollitatud. Kuigi ei ole välistatud ka, et kellegi lollus lihtsalt vallale päästeti. Enne ta oli vait, aga nüüd saab ta kõva häälega karjuda ja tõestada, et ongi loll. Mõelge siin selle all, mida tahate, minu pärast rahvast või nii nimetatud riiki või mingisuguseid instantse, kus keegi kedagi eest ja takka survestab, nii et see kriiskab kuskil. Hiina bioloogilise laboratooriumi omanik Wuhanis on Glaxo. Glaxo on Pfizeri. No selle viiruse vastase vaktsiini tootja omanik. Glaxole kuulub viiruse vastase vaktsiini tootja. Ja noh, jah. Ja ka bioloogiline labor Wuhanis. Pfizerit haldab Black Rock Capital. See sama kapital haldab ka Open Foundation Company. Ehk see on siis Soros Foundationit. Soros oma on Saksa ettevõtte Winterthur, mis ehitas Hiina labori Wuhanis, mille ostis German Alliance, mis on Vanguardi aktsionäär ja BlackRocki aktsionäär. BlackRock kontrollib keskpanka, haldab umbes 1/3 globaalsest investeerimiskapitalist ja on peamine Microsofti aktsionäär. Microsoft on Pfizeri ühe aktsionäri ja maailma tervishoiuorganisatsiooni peamise sponsori Bill Gatesi oma. See on juba niisugune kitsav ring. Muidugi tasub siin vaadata ka pisipudinaid, padinaid, näiteks Tervisearengu instituuti meil. Oh. Ja Tervisearengu instituudi surmapõhjuste registrijuhi Gleb Denissovi sõnul sooritati selle aasta esimese 8 kuuga esialgsetel andmetel 130 enesetappu. Julgen mainida, et kui inimene viiakse emosse, mingisuguste vigastuste värkidega, siis ei ole tähtis. Miks need tulid? Ta tehakse terveks. Ja võimalik enesetapukatse või no, hilisem surm, see nagu ma ei tea selle seoseid registriga. Eelmisel aastal oli samal perioodil 133 enesetappu. Just nagu vähem. Aga sotsiaalkindlustusameti andmetel on kasvanud alaealiste enesetappude arv. No on nagu on. Kui nüüd võtta siia juurde veel muudki põhjused, mis võivad hakata alles oma vilju kandma, siis tegelikult me ei ole kuigi heas seisus. Ja kardetavasti, võt, eks enesetappu üks määravatest põhjustest on ka vaimne tasakaalutus. Kui inimene aetakse peas segi, kui ta ei saa enam aru, kes ta on, kus ta on, mida ta võib, mida ta ei või, millal peab olema mask peas, millal ei tohi olla maski peas, millal peab käsi pesema, millal ei tohi käsi pesta, kas õue tohi minna või ei tohi minna. Ma ei tea, kuidas maailmas asjad on, aga siin kirjeldati vist kuskilt Euroopast tagasi tulevaid Eesti kodanike, kes ütlevad, et seal ei tohi üldse pärast kella 10 õue minna, sest siis on tänavad ju viirus täis või baarid või kõik kohad. No terve mõistusega seda ju võtta ei saa. Kõrvalt vaadates üheaegselt äratab see õudust ja ajab naerma. Aga tervel mõistusel niisuguses jamas kohta ei ole. Kus juures ma kardan, et siin on ka suur mõju nendel, kes soovivad olukorda võimendada selleks, et ise ennast olukorrast toita või saada rohkem raha või ma ei tea. Igal juhul see, mis toimub, see on kaugel terve mõistuslikkusest. Muidugi te võite pärast seda öelda, et lepa on ise hull. Ei vaidle vastu, kui tegemist on hälbega massipsühoosis, siis massi jaoks ongi tegemist hulluga, pole parata. Aga Suurbritannia ravimiamet hoiatas juba eile, et need inimesed, kellel on märkimisväärsed allergilised reaktsioonid mõnele toiduainele või ravimile, ei tohiks lasta endale Pfizeriga BioNTechi COVID-19 vaktsiini süstida. Noh, loomulikult. Inimesed loodavad, usuvad. Inimesed siiamaani arvavad, et neile ei valetata teadlikult ja tahtlikult selleks, et kindlustada oma positsiooni hierarhia, ehk siis toiduahela tipukandis. Pessimism tuleb peale, teatav lootusetus, see liik küll välja ei vea. Kui nüüd saab see järje jutt läbi, mis antud päevadel veel Nõmme raadios eetris on, siis esimese loona pärast seda panen ma kindlasti ulme juttudest tuntud lõpliku ravi, mis on ka igavesti hea jutt. Ainult, et kui jälgida ainult storyt, siis selle tuum kohale ei jõua. Tegelikult on kogu selle loo iva ära antud juba esimeses vestluses, mis toimub kohaliku arsti ja tont teab, kust tulnud tulnuka teise planeedi või teisekandi tegelase vahel. Kui seda hoolikalt analüüsida, siis on nagu on. Aga täna on meil 24. raviala kiir 1442, 10. detsember 2020, 24. Kislev 5781, 10. jõulukuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,197. Ja täna võib herra unapu võtta Martin Lutheri terviseks. Nimelt täna 1520. Vaata, et juubeli aasta ju põletas nimetet Luther, eesnimega Martin, Wittenbergi Elsteri värava ees tema vastu suunatud bulla. Oli uhke küll. Ja sellega siis saavutatigi midagi, mis allub ka muide ühele kenale anekdoodile. Kõik kartsid, kõik olid nõus, aga siis korraga Pärdik ütles, mine perse. Ja Lõvi ütles, et hästi, sinu tõmbame nimekirjast maha. Ja umbes sama põhjusega hakkaski tuurima Martin Luther oma edukuse poole Eestiski ja no nii edasi. Täiskummi rehvid leiutas Šoti leiutaja Robert William Thompson issand aastal 1845. 1868. toimus Tallinnas Balti raudteeseltsi asutamiskoosolek, kus esimeheks valiti Eestimaa rüütelkonna peamees Alexander von Paalen. Noh ja peaaktsionärideks said muidugi need, kellel raha oli, ehk siis Eestimaa mõisnikud ja Tallinna kaupmehed. Esimene Nobeli preemia anti välja täna 1901. Ja 1948. võeti ÜRO peaassambleel vastu inimõiguste ülddeklaratsioon. Rootsis asutati Eesti kirjanike kooperatiiv täna 1950. ja 1966. aastal ütles endine Führeri asetäitja parteis Rudolf Hess, ta oli 1941. aastast juba vangis istunud, et au on tema jaoks enam väärt kui tema vabadus. No võiks ju muidugi siin igaüks oma seisukoha öelda, aga näed, Hess ütles, et tema valet vanduma ei hakka. 1989. Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude valimised. Rahvasaadikute nõukogud nimetati hiljem ümber volikogudeks ja need olid siis esimesed mitme kandidaadiga kohalikud valimised sõjajärgses Eestis. Vaat niisugused on need lood siin pool sood läbi ajaloo, mille prisma või peegli, ühesõnaga ajalukku kaedes. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi enne imet niisugune kena päev, mis oli neiupõlve nimega kalapäev, aga täna on ta hoopis neljapäev ja ei ole häda midagi, sellest ilm on küll külm ja kõik muud omadused on ka, mida me teame, aga stuudios on ei keegi muu kui Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja täna võiks nagu haritud ja intelligentsetelt inimestelt küsida teemal, millest just nagu oleks ka avalikuse ees palju juttu ja pingeid olnud. No ma ei tea, mille peale teie mõtlete, mina mõtlen riigi eelarve peale, milles sai natukene niimoodi ka eile doktor Vassiljeviga, aga tema suhtus teemasse tõrjuvalt. Härrased, riigi eelarve kui niisugune, kus ei jätku valimislubadusteks kui naasugusteks, sest koalitsiooni leppe ütleb, et ei saa kõike, millest sina unistanud oled. Hakkame täna peale Gregorist. Gregor Raudvere, avanti popolo, ründa, vära ründa tähendab, ülista, laula ja hõiska, millest räägib meie riigi eelarve?
No tere ka minu poolt. Jah, eile oli siis see päev, kus võeti riigikogus vastu 2021. aasta riigi eelarve, mis määrab ära siis järgmise aasta tulud ja kulud, vähemalt soovunelmad. Aga reaalsus võib olla ja tõenäoliselt ongi hoopis midagi muud, mis plaanitud on. Kui nüüd võtta kätte ja vaadata seda riigi eelarvet, siis me näeme, et see on omadega miinuses. Ja kui nüüd natukene laiemalt seda teemat vaadata, siis oma olemuselt on õiguslikult siduv üksnes riigi eelarve seadus ja mitte see seletuskiri, mis tegelikult näitab ära, kuhu mida plaanitakse teha. Ja seda on ka riigi kontroll päris mitmel korral ja tõenäoliselt ütleb ka ta seda seekord. Et riigieelarve seadus ja selle seletuskiri on oma vahel täiesti ebaproportsionaalses suhtes seetõttu, et riigieelarve seadus ja seletuskiri on, no, ma ei tea, mahuliselt üle poole tuhande lehekülje, aga see seadus ise on siis sisuliselt selline, et võtta vastu see riigieelarve. Ja Ja probleem ongi selles, et kui üks selline dokument või eelarve oma olemuselt ei ole siduv, siis no, milleks sellist üllitist teha?
Aga kas ei või siin olla tegemist noh, teatava vana fenomeniga, mida omal ajal kutsuti exegi monumentum, mis on omane ka teatavale inimkategooriale, kes no, tulles võimule tahavad ehitada, püstitada, rajada midagi röögatu suurt. No, me võime kas või meelde tuletada Paabeli torni, mis läks jamaks kätte, kui legendi uskuda. Me võime vaadata siin hiigel asju, mis olid planeeritud. Ja see monumendi püstitamine ise endale oma soov mõtlemise põlistamine, et pärast nende mõtete läbi kukkumist öelda, kui mina oleks võimule jäänud tead, oleks kõik korstnad siniseks värvinud ja ilu oleks olnud õue peal ja nii edasi.
Ja vaata, reaalsus on ju see, et kui selline eelarve riigis vastu võetakse, siis sisuliselt läheb ju lauasahtlisse, et tegevus hakkab toimuma vastavalt emotsioonidele, parasjagu valitsevale poliitilisele tahtele, koalitsiooni leppele ja siis üksnes hiljem tõdetakse, et no jah, ei klappin nagu.
Läks nagu alati, jah? Või kuidas?
Jah, ja siis süüdistatakse eelnevaid valitsusi ja tulevasi valitsusi ja eks ta niimoodi selles mõttes kogu aeg käib, aga oma olemuselt, mis tõesti on kohati lausa absurdne, on see, et kui suur osa, ma nüüd numbriliselt ei jõudnud vaadata, aga vähemalt graafikutest jookseb seal kenasti välja, kui suur osa läheb erinevaid toetusi, erinevate ministeriumide haldusalades on välja toodud, siis
ma võin sulle huupi öelda, kunagi kodanike sai lahti joonistatud analoogiline dokument paari ruutmeetrise tiheda Exceli tabelina, 2/3 või natuke rohkem, läheb toetusteks ja niimoodi õla alla vanekuks.
Ja
see ei eriti, saa tööle hakata.
Eriti korreleerub alati valimiste eelsele ajale see sama toetuste määr, kas siis läbi mis iganes üksuste või eraldiste, see ei oma ausatöödes ka tähtsus, see on vormiline, aga sisuliselt läheb suur osa toetustest just nimelt nendele mittetulundusühingutele, mingisugustele kodanike ühendustele ja sellega tegelikult ju riik just kui delegeerib oma töö kellegile ja teisele ja oma olemused üldse, milleks neid, noh, võime sellest pikemalt rääkida, aga milleks üldse neid mittetulundusühinguid siis riigi eelarvest finanseerida.
Mis aga kes laulab pointi? Kreeka koorina? No see õige, seltsimes räägib õigus, nii peabki. Daid ju bolše või antke mulle veel, siis ma kiidan kõvema häälega.
Jah, vaata, küsimus oli selles mõttes retooriline, et kui, no, kui võtta mingisugune MTÜ, kes seisab, noh, jumal teab mille eest, õigusriigi eest näiteks, kindlasti leiab sellest pikas nimekirjas mõne sellise mittetulundusühingu. Ei kahtlegi selles. Ja kui sa nüüd vaatad neid, seda konkreetselt mittetulundusühingut, siis sellise näite puhul, noh, mille jaoks siis selline ühing peaks eksisteerima? Paraleelselt riigiga, paraleelselt justiitsministeriumiga näiteks. Mille jaoks peaks erinevad mingisugused MTÜ-d, mis on seotud kultuuriga eksisteerima paraleelselt kultuuriministeeriumiga. Miks vaata, peaksid nüüd näiteks spordi mingisugused, noh, spordi teema on mõnevõrra erinev sellepärast, et tõepoolest, noh, mis see mittetulun süüingu olemuselt on, et tuleb seltskond kodanike kokku ja asuvad ühtse eesmärgi nimel tegutsema. See on see mõte, miks mittetulundus ühingu, miks mittetulundus ühingut luua. Aga kui nüüd on praktika selline, et mittetulundusühing luuakse selle jaoks, et riigi eelarvest hakata vahendeid taotlema ja suhteliselt tihti näeme ka seda.
No, andke raha, sama, siis me saame teha head.
Ja ka selle katuseraha puhul, eks ole, et no, see on jälle mingisugune eraldise viis, mis jälle vormiliselt ja oma tähtsustega sisuliselt jaotatakse jälle ühiselt kogutud vahendeid. Ja kui me nüüd noh, selliselt jagame ja noh, näeme ka seda, et kogukondadele jaotatakse raha, mitte kogukondadele, aga just sellistele usulistele ühingutele.
Ja need on ka ju ja, erid vist või noh, kogudus, ma ei tea, kas on eri vorm.
No mõnevõrra ikkagi on ja selles mõttes, et kui me näeme seda, et noh, see võime ironiseerida selle kallal, aga kuivõrd absurdne on see olukord, kui riik näiteks toetab kogudusi niimoodi, et kogudus ei ole isegi taotlenud seda toetust.
Ja see fenomen oli.
Ja selles mõttes, et tõesti, et kogukond või kogudus võib ju eeldada, et näed, jumala õnnistusest nüüd meile kukkus sülle midagi.
Jumal mõjutas valitsust, jah.
No, eks nii võib tõlgendada seda, jah. Aga reaalsuses ju, mis on aset leidnud? Aset on leidnud see, et kui no, 21. Sajandil ei ole kirik ja riik teinedisest sõltuvad, et nii palju kui kellelegi teisele meeldiks mõelda, no, nii palju võibolla on, et kui peaminister või valitsusest liikmed on usklikud ja kuuluvad kuskile kogudusse, siis tähendab need toetused, need annetused ei tohiks kindlasti olla mitte riigi rahakotist. Ja niimoodi me näemegi, et seda riigi raha jagatakse täpselt nagu oma raha. Aga oma raha neil jagajatel ei ole.
Aga mõte ongi selles, et valime oma kuti ladvikusse, siis meie saame pappi.
No aga see selles mõttes loomulikult on niimoodi. Ja me näeme seda, et nagu ma ütlesin, et korrelatsioon ja põhjuslik seos on täpselt selline, et vahetult enne valimisi suureneb kõige enim juhtub siis eelarvesse sattuma investeeringuid ja nii-öelda kopteri pealt raha loopimist. Ja pärast valimisi on siis see pohmell, et kõik rahad on ära jagatud, rahad on otsa saanud ja mis me nüüd siis teeme?
No, tuleb taarat ära anda või mida? No, kui võtta nii, et taara on Eesti vana usk ja mingid looduslikud eluprintsiivid raigo. Paneme siis koolid kinni ja jätame kirikud lahti, eks ole?
Päikest. No, ma kõigepealt keriksin natukene tagasi sinna alguse poole. Et siin ma jääksin küll natukene eri arvamusele, et ma ei julgeks päris nii öelda, et riigi eelarve kui selline ei ole nüüd siduv dokument. Ta ikkagi paneb need piirid paika ikkagi, kui ta jagab kas või ära selle nii-öelda või määrab ära selle kulude poole ja jagab need kuskile ministeriumidele ära, siis ministeerium ikkagi saab tugineda sellele, et talle on ette nähtud, vaat seal mingi selline summa, tema omakorda sees, kui ta oma eelarveid paika paneb, saab selle summaga mängida.
Oot. Et tähendab, ministeerium saab mängida, aga sina, kellele lubati midagi teha, ei saa mängida.
Mis mõttes, kellele
no, lubati midagi teha? No valimislubaduste raames lubati, et võt, kodanikud seal ja seal saavad niimoodi ja niimoodi, ei jätkunud, aga ministeerium saab tugineda ja nõuda.
Ei tõsi, no ministeeriumid on ju need all asutused, kelle kaudu seda no, raha jagatakse.
Seda hellu viivadki.
Seda küll, aga
ei, kui sa
vaatad seda riigi eelarvet, siis on ju konkreetselt ministeeriumi all ette nähtud terve ridu.
Ja
läbi selle see ei ole enam sidu, selles mõttes, et kui sul on riigi eelarves seletuskirjas on ette nähtud näiteks mõnele MTÜ-le raha, siis ministeerium siiski otsustab, kas sõlmitakse leping, kas raha antakse või anta.
Aga kes selle MTÜ sinna nimekirja siis suudab sokutada? No meil näiteks on, kunagi lugesime kokku, iga 7 inimese kohta üks MTÜ. Ma ei tea, kui paljudel on õnnestunud siis tõusta ka suure toidumolli juurde.
Ei, no see MTÜde teema on, ütleme, selles mõttes juba eraldi teema, et ega lõppkokkuvõttes need numbrid, mis seal ühele või teisele asutusele või ministeeriumile tulevad, on ikkagi nende endi, noh, nii-öelda endi esitatud, mitte et ministeerium ootab lihtsalt suu ammuli, et mis tale nüüd järgmiseks aastaks direktiivid või juhised või käsulauad antakse, et ta on ju ise küsinud neid asju. Ta on ise seda plaaninud, et selles mõttes seletuskiri, nii nagu igal seadusel, ütlen ma küll, et tal on igal juhul oma jõud ikkagi olemas, noh, kas või jätame nüüd riigieelarve seaduse kõrvale, siis erinevate seaduste puhul ju isegi igapäevases töös tihti peale lappame, otsime välja nende seaduste algsed seletuskirjad, kas või seepärast, et aru saada, mida ühes või teises sättes kirja vandi, miks seda tehti, ja tegelikult on see ka näiteks kohtute jaoks dokument, et kui ma ikkagi ütlen, et näed, see seadus võeti vastu, siin on kirjutati selline sätte sisse ja seletuskirjas kirjutati, et selle sättega mõeldakse seda ja toodi sellised näited, siis keegi ei saa öelda, et ei, me tegelikult ei pidanud seda silmas. Pidasite küll, sest te võtsite selle seaduse vastu, olles lugenud läbi ka selle seletuskirja.
Ja see on...
Mina ütleks niimoodi, et seletuskiri annab võimaluse tõlgendamiseks.
No aga täpselt, no, seepärast ongi kohtu jaoks dokument. Täpselt nii nagu on õiguskirjandus, täpselt nii nagu on iga mingisugune muu asi, aga koht võid tõlgendamiseks võtta ka ajalehe artikli aluseks, kui sa leiad, vaatame, et see on piisavalt asjalik ja
veene. Vaatame siis asja teisest otsast. Kui selle samale MTÜ-le on näiteks määratud riigieelarveline toetus ja see on seletuskirjas kirjas, et sellele MTÜ-le määratakse, antakse nii palju raha. Kas MTÜ-l tekib?
Kindlasti tekib.
Tekib nõude õigus, et kui ta seda raha ei saa, siis ta läheb kohtusse.
No ütleme võibolla juriidilises mõttes mitte nõude õigus, aga mölisemisõigus kohe kindlasti. No,
mölisemisõigus on
kõige. Aga ma ütlen, et ma selle MTÜ-de teema selles mõttes tõstaks nagu võibolla täitsa noh, nagu natukene eraldi, et noh, nii nagu sa juba selle ilusti nagu ära seletasid, et ikkagi küsimus tekib üle üldse, et mitte nüüd selles, et miks need MTÜ-sid kui selliseid vaja on, aga küll sellised MTÜ-sid, kes ei ole suutelised ennast ise üle pidama, sest MTÜ tegelikult ka seaduse järgi ikkagi peetakse enne kõike üleval oma liikmemaksudest, ütleme liikmete poolsest sellest toetusest, noh võimalik, et ka mingitest vabatahtlikest annetustest, mingitest asjadest, aga kui sa ei olegi suuteline eksisteerima ilma riigi abita.
Ja rääkida ja siin veel kapitalismist.
Ja siis sa käid ja nuiad seda ja siis sa lähed ja halad kuskil meedias, et näete, me kukume kohe kokku oma MTÜ-ga sellepärast, et riik ei anna meile raha, siis on see absoluutselt vale lähenemine. MTÜ ei ole mingisugune riigi asutus või mingi asi, mida tuleb nui neljaks üleval pidada. Kui te olete otsustanud vabal tahtel saada kokku ja oma MTÜ teha mingisuguse eesmärgiga, ma muide ütlen, et selles mõttes Gregor ütles enne, et kindlasti leiame mõne MTÜ, kus on õigusriigi põhimõtete poole suundumine või selline, et ma olen peaaegu kindel, et enamik on selliseid. Sellepärast, kui vaadata nende põhikirju, siis seal on alati need mingid eesmärgid sees ja need eesmärgid on ääretult luulelised. Ma tean, ma olen need ise koostanud.
Ja.
Kõik algab Eesti elu edendamisest.
Ja. Aga vabandust, Eesti elu edendamine eesmärgina. Kas see on vahend millegi saavutamiseks või see on eesmärk, et nüüd hakake meile raha andma, sest meie edendame Eesti elu. Küsitakse, kuidas te edendate? Ha kurat seda teab, homme teeme koosoleku ja arutame, kuidas me edendame.
Eelmise nädala neljapäeval oligi see, et siis ei olnud eelarve veel vastu võetud ega midagi, aga küll olid need katuse rahad teemaks ja autos kuulasin Vikerraadios saadet ja oli üks interviu, siis ma vist isegi saatsin sulle enne täna saadet ette, aga mul tuleb praegu meelde, mis organisatsioon see oli, mingisugune MTÜ-de mingi katusorganisatsioon. Ja sealt inimene siis andis seda interviud ja vaat sealt tuli nagu selgelt just see välja, et noh, esiteks ta muidugi oli pahane selle üle, et näed, et katuse rahasid ikka niimoodi kuskil otsustatakse jagada, et tegelikult võiks nagu selle otsustamise ikka umbes nende kätte anda, et küll nad ise siis teavad, kellele jagada, see nagu kõlas sealt läbi. Ja teine asi, mida ta küll tunnistas, oli see, et noh, see mingi katuse rahade teema, mingi 6,4 miljonit või mis see on, et tegelikult on see täppe sellepärast, et igal aastal ta oma mälujärgi vist küll pani ja mina oma mälujärgi praegu ütlen, et on see summa, mis niimoodi kuskile kolmandale sektorile või MTÜ-dele ja nendele jagatakse oli 158 miljonit, nagu noh, niimoodi kohe ametlikult.
160, sa oled kirjutanud mul
siin. No, cirka 160, ütleme niimoodi ümmardatud kuskil sinna. Et noh, tõesti siis nagu, et miks seda katuserahade teemat nagu niimoodi taoti nädalate kaupa, kui tegelikult võiks nagu võtta selle printsiibi üldisemalt, et mis kuradi MTÜ-d, et kui ma ikkagi teen tõesti oma mingisuguse külaseltsi, siis mitte selle eesmärgiga, et nüüd me kirjutame endale uhke, et jah, õigusriigi printsiibid sisse, õigusesse.
Meie olemegi õigusriik.
Ja see oleks nüüd üks tore koht, kus ma ise tahaks juhatuses mitte lihtsalt vabatahtlikuna õhtuti lisatunde teha, vaid ma ikkagi tahaks, et mulle selle eest ikka palka makstaks. Ja selleks, et see MTÜ suudaks mulle palka maksta, selleks peaks kindlasti riik meie MTÜd kuskil külaseltsi igal aastal suurte rahadega toetama. Ei pea. See ongi MTÜ mõte. See on mitte ainult mittetulundusühing nüüd selles mõttes, et me sealt... Ja mis mõttes mittetulundus, kui seal on juba mingisugune MTÜs, on mingi juhatus, kellele makstakse palka, siis nende konkreetselt, nende jaoks on see tulu. Tulu teenimise koht, see on nende töökoht.
Nii näiks see muide selle artikli pealkiri, millele sa viintasid. See oli niimoodi, et mul kõigepealt, jah, see alalõug kippus vajuma õige kaugele ülalõuast ja hambad ikka kokku ei ulatanudki. EAS-i, välisinvesteeringute keskus, valiti maailma parimaks. Eestisse on tänavu toodud 160 miljonit eurot.
Ja.
Aga siin jah, nüüd summad...
See EAS on teine asi. See, mis eelmine neljapäev seal raadios kuulsin, oli natuke teine asi. See oli see mingisugune MTÜ-de katusorganisatsioon. EAS on eraldi selline asutus.
Ja,
või...
ma otsin veel.
Mõni päev tagasi vist saatsin ja mul kahjuks peas enam endale ei ole. Et see EAS-i teema oli veel eraldi, see tuli veel nüüd hiljem, oli siukene nagu lõbus teema, et noh, mis jälle...
Heakodanik.ee tutvustus.
Heakodanik.ee, ja seda saab iga ükselt käia nagu vaatamas.
Kulude jaotus, projekti kulud 28%, tööjõu kulud 59%, muud kulud 13%, kokku 243 159 eurot.
Mhm. Ja seal olid vist isegi need rahastajad ka veel toodud, et kus siis nagu rahastand on, et ei saa just öelda, et tegemist oleks sellise kohaga, mis nagu oma liikmemaksudest eksisteerib ja eks ta tunnistas seal saates nagu seda isegi, et ega ja liikmemaksudest ikka eriti midagi üleval ei pea, no kallid inimesed, kui ei pea, siis ei pea tegema.
Aga täpselt. Siin sul on jah väga ilusti välja toodud siseministeerium 66 000 ehk 30%. Välisministeerium 13%, avatud Eesti fond 25%. Kui vaadata nende ühenduste seoseid ja mõelda, fantaseerida, mis elukat rahastatakse, siis, no ma tean, sa vaatan mind kui vandenõuteoreetikud ja sul on õigus.
No ei, selles mõttes, et kui sa vaatad jällegi, et kes omakorda selles mõttes on tõesti, võiks öelda, et näiteks riigieelarve seaduski või selline on ikkagi noh, väga nii-öelda läbipaistmatu, et kui sa seal vaatad neid rahastajaid, siis tegelikult nad kõik on need, kes tegelikult ise sellest riigieelarvest raha saavad ja siis omakorda suunavad, et mitte võibolla, noh, ma ei tea, Et mitte nagu väga selgelt välja öelda, et sellele konkreetsele mingisugusele mittetulundusühingute liidule või seltskonnale antakse selline nööp, siis see nööp hajutatakse riigieelarves igale poole ära niimoodi laiali ja hiljem koguneb ta vaikselt jälle niimoodi sinna sellesse organisatsiooni kokku erinevate asutuste eelarvete läbi.
Aga siin ongi küsimus, vaata Gregor puudutas selle väga ilusti armsasti kohe nii, et pisar tuli silma nurka. Kirjutatakse sisse... Meie ministeerium ei saa vähemaga hakkama kui, võt, ütleme, miljard. Ja siis selgub, et sellest röögatu protsent läheb kuhugi, noh, hea Eesti kodanik, veel parema Eesti kodanik, ilusad Eesti inimesed MTÜdele laiali, mida, võt, Siin tekib nüüd ju ebaloogilisus.
Tekibki. See on selles mõttes, ma tean, et see on kindlasti ääretult ebapopulaarne, sest väga paljud inimesed tegutsevad kuskil MTÜdes ja
põlevad raugematust
ja leiavad, et nii ongi mõistlik ja tegelikult, mis seal salata, tunnen isegi nagu päris paljusid inimesi ja olen ise tegelikult puutunud kokku ka sellega, et võt, kui meil nüüd on mingisugune MTÜ, võt, nüüd hakkame projekte kirjutama, raha taotlema ja nii edasi, mina olen alati
raha saama.
Ja raha saama. Ja mina olen alati olnud nagu see, kes tõstab käed püsti ja ütleb, et ei, vaat sellist almust mina kunagi küsima ei lähe. Kui meil ei ole raha, siis me ei tee, ja aga minna nüüd riigikast raha küsima, et vajadusel kasvu, et mõtleme ükskõik mida välja. mida selle rahaga teha, aga saaks selle raha.
Ma
ei suuda endale niimoodi mõelda. Ma saan aru, et see on tegelikult see on vale mõtlemine, sest võib-olla sellepärast ma ei olegi väga nii hea järje.
Ja populaarne.
Ja populaarne ma ei ole ka, aga paraku ma nii mõtlen. Ja. Ja tõesti selle sama seltskonna puhul, nii nagu sealt tõin need protsendid välja, eks, mis olid kuluartikli, tööjõukulud olid 59% oli. Ja. See räägib nagu enda eest. Et seal on suur hulk naeratavaid nägusid ja ma mõistan nende naeratamise põhjust.
Ja pildi peal oima, Gregor, jah.
Siin ei pea kindlasti ette heitma nende MTÜde eesmärkidele, tegevustele ja millega nad reaalselt igapäevaselt tegelevad. Küsimus ongi nagu põhimõttes, et kui me lihvime seda riiki nii õhukeseks, nagu soovitakse rääkida ja armastatakse rääkida, et meil ei jagu raha päästjatele, arstidele ja nii edasi, õpetajatele.
Ja headele Eesti kodanikele peab jaguma.
Siis ei, selles mõttes, et siis juhtub niimoodi, et me ühest küljest lihvime ja hööveldame seda riiki hästi õhukeseks ja kõik need lastud, mis me hööveldame, langevad sinna kolmandasse sektorisse.
Põhimõtteliselt sa ütlesid praegu, et riik järjest loobub oma tunnustest, oma tugitegevustest, mis õigustaksid teda kui riiki ja jagab need laiali, kellele? Äkki võiks siitki leida mingisuguseid korruptiivseid seoseid, et vaata Gregorikene, meie ei saa siin ministeriumisse tööle võtta, aga tee MTÜ omale, siis me saame sulle palju raha eraldada.
Eks ta niimoodi tõenäoliselt
võib olla.
Ja tõenäoliselt neid, jällegi võib öelda, et neid kindlasti on, aga neid ei ole nüüd ehk nii palju neid MTÜsid, kes nagu toimetaksid võibolla samal printsiibil nagu riik peaks toimetama, ehk tegelikult nagu kõigi või kodanike või üldsuse või ühiskonna huvides, vaid ikkagi see on mingisugune teatav seltskond või nende oma hobi või nende oma selline, vaba ja veetmise vorm isegi sellel MTÜ-l, eks ju, et miks kuramuse pärast peaks nagu kogu ühiskond seda kinni maksma, et seda kogu aeg rõhutatakse, jah, et just oi, neid oli, jah, ma isegi äriregistrist vist samuti saatsin sulle välja võtta ja seal ei ole veel sihtasutuse, et neid oli vist seal mingisugune 5400 umbes cirka, seal on kindlasti ka neid, mis on kustutatud, aga
on ka juurde tulnud.
Ei, juurde ei saa olla tulnud, siis nad peaksid olema ka äriregistris ikkagi kõik näidatud või selles mittetulundusühingute registris. Aga jah, neid ikka on seal ääretud palju ja loomulikult mitte kõik need ei saa rahastust, mis sellisel juhul siis näitab ka, et aga miks siis nagu ühte eelistatakse, et tegelikult jällegi, kas siis kuskil on mingisugune märksõnade kogum, et kui ma neid märksõnu kasutan, siis on mul suurem lootus saada riigieelarvest raha. Näiteks, et ma seisan vähemuste õiguste eest. Sest kui sa hakkad ka kasvi selle sama, mis ta seal oli, hea kodanik või niimoodi, see võiks nagu vaadata, et oho, see selge, see puudutab kõiki kodanike ja nii edasi, hakkad natuke vaatama.
Ei puuduta, see puudutab ju valitud kodanike.
Ma ei taha kellegi kohta seal midagi halvasti öelda, vähemasti ma ei hakka nimesid välja ütlema, aga piisab, kui võtta see sama leht lahti ja vaadata, kes sinna kuuluvad, millised organisatsioonid omakorda sellesse liitu kõik kuuluvad ja leida sealt kas või üks, mida te arvate, et võiks seista ka teie huvide eest.
Ja nagu Lenin ütles, leike mulle sajast, ei, tuhandest kommunistist, üks teo inimene ja anna jumal sedagi. Ja muide, mul on siin veel üks niisugune hingehaavaline teema. Kunagi ma olen öelnud, ma olen seda korduvalt öelnud, et kui ma oleksin monarh kuningas, ma ei tea, mis asi riigi kõigem, ja ma kuuleksin, et minu riigis on laste kaitseorganisatsioon, siis ma rapiks seda seltskonda õige hoolega. Ma pean silmas kogu riiki, sest kurat võtaks, kui minu riigis tuleb minu riigi inimeste lapsi kaitsta, siis on midagi väga mäda. Ja nüüd, see on jälle niisugune teema, et võibolla selle eest tahetakse lintšida lausa, aga kui me räägime lastehaigla toetusfondist, see nimetus ainu üksi ütleb, et riigil näikse olevat laste suhtes üks kõik. kui tuleb teha see fond. Ma ei räägi fondi tegevusest ega millestki, annetuste kogumisest ega millestki, nende aasta aruannetest ega mitte millestki, aga see põhimõte, et me räägime lapsed meie tulevik,
No, see on
Ärge päris kõiki ära tapke, me anname teile natuke raha.
Ei, vaata, kui see oleks nüüd ainus rahastamise koht, siis ma võiksin sinuga nõustuda, aga see ju ei ole päris nii, et see on ikkagi lisa, et mina nii julgeid väiteid küll nüüd ei esitaks, et see on nüüd kole, et mingi selline fond eksisteerib, sest lõppude lõpuks see ongi võimalus täiendavalt veel mingisuguseid vahendeid koguda ja kui need vahendid õigesti kasutatakse, mitte need ei lähe enamikus tööjõukuludeks või mingite projektide tegemiseks.
Kes loob olukorra, et on vaja täiendavalt vahendeid, et kaitsta lapsi?
No, ütleme nii, ja, et no. Tõenäoliselt ei tule seal vahendit, kunagi ei saa öelda, et nüüd on meil vahendeid üle aru, võtke osa tagasi. No.
Kus sa tead?
Pigem ma mõtlesin, et me võime neid annetuskohti juurde teha. Näiteks on ju noh, natuke need võibolla ilkuda, aga just eile tuli ju see tore teema, mis isenesest võibolla näitab, et ega riigieelarve ei peagi väga põhjalik olema, vähemasti kulude pool, sellepärast, et maksuametist veel korduvalt vaatasin telekast, lugesin, et kas ma ikka õigesti näen, lugesin nii-öelda kirjapildis seda, et kuidas maksuamet ütleb, et näed, et inimeste maksu huvi on Eestis tõusnud, et makstakse suur.
Ja see oli päris hea nali eile.
Seal oli väga ilusaid ütlemisi, et ma just mõtlesin, et näed, täna ma näen siin Gregorit, kes on ikkagi nagu mitmete ettevõtetega ja äriühingutega seotud ja juhatuses ja puha ja tegeleb iga päev, et nii-öelda ettevõtlusega leiba lauale saada, et kas sinu maksu huvi on nagu kogu aeg kõrgel olnud, on see viimasel ajal tõusnud, nagu, et kas ettevõtja on nagu alati soovinud maksta riigile rohkem makse, et noh, maksuametist tuleb nagu praegu see välja, et ma arvan, et isegi võiks nagu maksuamet küll teha endale mingisuguse annetuslingi ka sinna juurde, et kui ma ikka leian, et täna käisin, ossin näiteks kütust ja maksin piisavalt vähe aktsiisi ja piisavalt vähe käibe maksu, et tegelikult minu huvi maksta riigile maksu on oluliselt suurem.
See oli kui maksu tahe veel.
Maksu tahe ja maksu huvi, kui riik oma seadustega mulle seda võimaldab. Kas mul on võimalik hea kodanikuna teha täiendavaid ülekandeid? Et minu
maksuametile.
Maksuametile näiteks või noh, kellele iga.
Rahandusministeeriumile.
Ja.
Et palun anke. Gregor, kas me oleme juba hulluks läinud erinevatel meile teada olevatel põhjustel?
Ei, ma arvan, suund on selles mõttes õige, et kui näiteks rääkida tõepoolest, või võtame kõigepealt üldisemalt, et huvi makse maksta peaks tulevnema eelkõige sellest, et kodanikud saavad ühiselt aru, et kogutud maksudest, meie ühiselt kogutud vahenditest, ka reaalselt midagi vajalikku ja meie riigi, meie kodanike, meie inimeste heaks tehakse. Kindlasti tehakse. Kindlasti suur osa kindlasti tehakse. Aga kui sa näed neid tõrvad ilku selles meepotis, siis loomulikult tekib inimestel trots. Ja kui sa näed seda, et sul sotsiaalmeedias sinu sõbrad jagavad ja meedias käib läbi, kuidas hädas olevatele peredele, lastele kogutakse vahendeid selleks, et saatada kuskil välismaale ravile.
No pank niimoodi, et palju lapselised pered ikka.
No, aga loomulikult see, et neid inimesi toetatakse, neid tulebki toetada, aga küsimus on selles, et milline see väljund peaks olema. Ja ma olen selles mõttes nõus, et ideaalis ei tohikski olla sellist kohta nagu laste fond, vähemalt selles mõttes, et toetada ja küsida toetusi, vaid pigem peaks olema niimoodi, et need toetused, see raviraad leitakse siiski läbi haigekassa, läbi ühiselt kogutud vahendite. Ja kui me näeme täiendavalt, me näeme näiteks Pealtnägija on mitu korda toonud välja ja korduvalt me näeme seda, kuidas erahaiglad siis sisuliselt kandivad raha haigekassast välja ja haigekassa ei reageeri adekvaatselt. No, kuidas nendele inimestele saab nii-öelda selgete silmadega otsa vaadata ja öelda, et tõepoolest, et näete, paarsada tuhat läks siia, paarsada tuhat läks sinna ja lõpuks, kui sa need kõik arvud kokku lööd, no, see on kõigest jäämäpealne osa, veepealne osa.
Sada tuhat on lihtsurelikule juba üle mõistuse käiv summa, nii et ta ei pane selle tähele. Tema teadvus ei võta vastu, kuidas keegi saab võtta endale 100 000, 200 000. Nagu eile vist oli pealt nägi ja pettis välja miljoni või poolteist lihtsalt. No tähendab, see on lihtsurelikule üle jõu ja mõistuse käiv summa. Ta saaks rabanduse, kui tal see oleks korraga laua peal.
Ei, see sama niimoodi, et need inimesed, kes tõepoolest teevad head ja tublid tööd, et neid tuleb kuidagi toetada väljast poolt riigi eelarvet. Neid samu näiteks
annetustega.
Jah. No, sa tõid selle lastefondi näitsel, pärast ma sellest kinni hakkangi. Et see ongi süsteemi hälve. See on süsteemi viga selleks, et riik ei tule selliste küsimustega toime. Selleks, et lastele on vaja insuliinipumpasid ja läbi annetuste ja tuleb toota mingisugust pudipadi selleks, et inimesed ostaksid neid ja see raha läheks siis täiendavalt jälle annetuste toetuste najale. Sest see vajadus on ju reaalne.
Vajadus on jah reaalne.
Ja ma arvan, et me jälle tasapisi jõuame ikkagi tagasi sinna palju räägitud kohta, et mis on ikkagi vajalik ja minu arvates vähemasti üks erakond, kes nüüd on valitsuses, on seda ka ikkagi lubanud, et see tehakse. On ikkagi see sama nii-öelda riigi saneerimine, kus tegelikult vaadata üle, millised on need elutähtsad riigi funktsioonid, mis tuleb tagada igal juhul sellest samast kogutavast maksurahast, mille toimimine ja kõik üle jäänud selleks, et need põhifunktsioonid oleksid tagatud võimalikult maksimaalselt, kõik üle jäänud pudi-padi visatakse üle parda ja vaat sinna neid kulutusi ei tehta.
Aga siis
siis meil kaob ka see vajadus tõesti ära, sellepärast, et korra tulla selle MTÜ juurde tagasi, et mis veel üks näiteks mingisugune põhjus või argument, no oli need katuse rahad või need samad muud jagamised, et näed, kui tore anname selle kohaliku kogukonna kätte näiteks selle mingisuguse nööbi, et nemad seal koha peal ikka teavad paremini, kuidas sellega siis midagi teha ja las nad siis teevad, see on küsimus, aga miks te siis selle kohaliku kogukonnal selle raha üldse ennemalt ära võtsite? No, selles mõttes, et inimestelt te olete ju maksudega kogunud selle raha kokku ja nüüd te annate mingile seltskonnale, et teie saate endale seal mingi kuramuse küla kiige teha. Miks? Miks mina ühe kodanikuna, milline maksutahe või maksuhuvi peab mul seoses sellega kõrgenema või kasvama, kui ma tean, et osa minu maksurahast läheb selliste asjade peale?
Me jõuame praegu sinu jaoks väga olulise teema juurde. Afist kodanikuks on üks ilus teema, mida sa oled käsitlenud, aga kodanikud ongi, tähendab võimalikud kodanikud ja riigi alamad, no kodanikud ka muidugi riigist ära lõigatud sellega, et sina kasvata oma maksutahet, anneta õigel ajal ja ära mõtle, ära teagi, mis toimub. Siin on ju ka lõhe.
No aga ma ei saa kasvatada seda maksutahet.
No ei saa muidugi, sest sult on see võimalus ära võetud sinu jaoks. Ei ole riigil rohkem eesmärki, kui saada sinult hääletamisel hääl.
Sest see, no,
ports annetusi jõulude ajal
sest mis selles mõttes kas või selle eelarve mõte on, no, kui, et mul ikkagi, kui mul nagu tekib seda soov ja vajadus ja tahe süveneda eelarvesse, kas või et ma näen, kuhu minu see, kas või minu poolt makstav siis maksuraha järgmisel aastal läheb ja ma leian, et see on kõik väga, väga mõistlik, väga hea, see on riigi arenguks edasi kestmiseks vajalik, siis tõesti, miks mul ei ole, muidugi minu maksutahe on sellisel juhul nagu täitsa korralik tõenäoliselt.
Et kui riigipoolne sõnapidamine oleks tagatud 100%-liselt, mitte et koalitsiooni lepinguga.
Ja, aga kui mult lihtsalt korjatakse mingisugune raha kokku suurte lubadustega, noh, oli siin paar aastat tagasi, kui olid suured plakatidki üleval, et maksuamet seal, et makse maksab maksta või midagi sellist, igal tänava nurgal oli. Aga noh, miks?
Miks, jah. Et, väga õige küsimus, miks?
Et noh, poodi,
ma, paneme vangi, eks
poodi ma ju ei lähe niimoodi, et ma kõigepealt, et ma ise jään sinna, noh, ma ei tea, võibolla see varsti tuleb selline asi, et ei tohi enam poodi ka siseneda, et ma annan näiteks kellegi kätte 100 eurot poetöötaja kätte ja siis tema läheb, käib, võtab suure korvi
ja siis
paneb omal valikul sinna kõik võimalike kraami, mida ta paras ja kui heaks arvab ja veeretab selle mulle välis ukse juurde ja ütleb, et nüüd ka minema.
Selle sama maksuameti reklaamiga tõepoolest, et et kui tänavatel oli ka reklaamid, siis selles osas, et kui maks ei maksa, siis tuletõrje sinu leekides majani õigel ajal ei jõua, siis kiirabi sinu lähedaste juurde, haavatud haigete lähedaste juurde õigel ajal ei jõua, siis noh, paratamatult tekib kõigepealt küsimus, aga võtame siis nagu õigest otsast hakkame seda asja arutama. Ja
et kas saaks ilma hirmutamiseta, jah?
Ei, pigem on nagu küsimus selles, et kui ämbris põhja ei ole, siis ei ole mõtet sinna peale kallata. Või kui ämbris on suur auk, ei ole mõtet sinna peale kallata.
Tähtis pole võit vaid
osavõtt. See on täiesti absurdne lähenemine, aga see on omaette teema. Aga täpselt, et kui me näeme, kuidas haigekassast raha nii-öelda lekib, siis kõigepealt tuleb need augud täita.
Ja muidugi Raigole ma tahaksin siin öelda, et kodanik ju ei olda ainult hirmutamise peale, eks ole?
Ei noh, kindlasti mitte. Muidu selline pisikene killukene täitsa jäi veel eile silma, mis see oli pärast seda, kui ma seda maksutahet ja maksuhuvi lugesin ja muud taolist. Noh, ma ei õppinud seda ilusat luuletust pähe, aga see oli see üks ettevõtja, kes sai keeleametilt ja sai ettekirjutuse, et ta peab tegema oma kodulehel ka eesti keelse. Et, ja see oli päris ilus luuletus.
Ilus luuletus, pikk luuletus. No, seda
pikk ja seda ei olnud jah, et lihtsalt mulle jäi seal mingi paar rida jäi nii enam vähem, mitte ilusesti, et kui teil on ring, siis meil on ruut. Või midagi sellist. Et
teie siin me Eestis... ei tegele siin mitte millegagi.
Me ei tegele siin Eestis mitte millegagi, sest teil on siin ring, aga meie valdkonnaks on ruut. See oli nii ilusasti öeldud, et milleks siis tegelikult ja siis noh, ma usun, et sellisel ettevõtjal jälle, kellel on niigi käed jalad kogu aeg tööd täis ja siis tuleb mingisugune ametnik ja lihtsalt ütleb, et aga te peate nüüd tegema ka veel midagi sellist, sest muidu me määrame teile mingi sunni raha, siis tekib ju kohe tunne, et no mida raisk, see ametnik elab ju ka minu maksudest.
Jah. See on nagu vanglas, et me paneme su kartsa, samm vasakule, samm paremale võrdub põgenemiskatsega. Oled kodanik, kui natukene midagi teed, ütleme hilined maksuga 21% aasta intressi sulle kaela peale kohtutäiturid värgid. Sest siis, kui sa kardad, vaat siis oled sa tubli kodanik, kelle silmis. Ja kuidas on niimoodi ära vägistatud kodaniku mõiste?
Sellega seoses meenub mulle kohe keeleamet koos keeleinspektsioon seoses sellega, et kui Pärnu maantel sai seoses Bonbon Lingerie kaubamärgiga peetud muuhulgas ka Pärnu maantel ühte pesubutiiki, siis keeleinspektsioon leidis, et ukse peal peaks kindlasti olema silt, et tegemist on pesupoega. Nüüd tekib jälle küsimus, et kuidas me seda avalik või nii-öelda kogutud vahendeid, ühiselt kogutud vahendeid kasutame. Selle peale, et inimesed mõistaksid, et kui näiteks, ma ei tea, siin on erinevad restoranid, mis on võõrkeelsed, et inimesed mõistaksid, et tegemist on restoraniga. Tuleb ettekirjutusi teha, tuleb et mõistaksid, mis liiki poega tegemist on, mis liiki kauplusega tegemist on, tuleb järelevalvet teostada, tuleb ettekirjutusi teha ja me jõuamegi täpselt selleni, et inimestel ei ole võimalik rumal olla.
Siin on veel üks küsimus. Ma ei mäleta, kus linnas ma paras ja kui olin, ainult väljama keelsed sildid, kõik ne on tulede värkidega või mis tuled ne praegu on. Ja siis ma mõtlesin, et siin on tehtud kõik selleks, et kui siia saabub välismaalane, ta ei saaks aru, et ta ei ole enam oma kodumaal, aga eestlane tunneks end nagu ta oleks välismaal. Tähendab, midagi on siin prsses. Ja kui väljamaalane tuleb kuskilt, ma ei tea, New Yorkist ükskõik kust, ja näeb, et siin on Pierre Cardin, siis nad itsitavad oma kambast. No lähme vaatame, mida Pierre Cardini sildi all nendele Ida-Euroopa idiootidele pakutakse. Jälle küsimus. Miks peab välismaalane tundma end siin nagu kodus ja eestlane nagu välismaal siltide vahel, mida ta ei suuda välja hääldada?
No jah, ma jäin ise nagu sama, noh, lihtsalt siin mõtisklemagi, et ma ei suuda mõelda selle üle, kuidas välismaalane ennast siin peab tundma ja miks. Muide, tegelikult viimane kord ma just märkasin täitsa teema väliselt, et nädala vahetusel sai ühe siiri pubis käidud siis Raekoja platsil söömas ja peale meie oli seal ainult mingisugune seltskond iirlasi, et selles mõttes nagu mõtlesin jälle, et huvitav, et kui mina läheks nagu, et ma saan aru, et kui mina lähen Iirimaale, et siis ma kindlasti tahan nagu Iiripubis istuda, aga et kui nemad tulevad Tallinnasse ja tahavad ikka Iiripubis istuda, et noh, oli siis seda teed vaja nagu ette võtta nii pikalt.
Aga võibolla nad tegid seda enesekaitseks?
Võibolla küll. Vaat MTÜ juurde tagasi tulles, siis vaat ikkagi jälle mõtlesin, oli ka see... Keegi on veel stuudios.
Ära lase end segata, siin on koduloomad.
Ah, oi, tere. Et võrdus jälle äriühingutega, et no miks siis ikkagi näiteks osa ühingu või aktsiaseltsi omanikud ja töötajad peaksid nagu nii hirmsasti pingutama, et mingisugust raha teenida ja endale leiva lauale teenida, kui tegelikult võiksid samamoodi kogu aeg käe pikka ajada, et riik viska nüüd nööpi ja noh, et ma küll tahtsin hakata piruka küpsetama, aga näed, kurat, ei tea kokandusest mitte midagi, no ei tulnud välja. Aga noh, kuivõrd mu põhikirjas on siiski sees ka Eesti majanduselu edendamine, siis äkki te viskaks mulle vähemalt palgaraha nagu igal aastal riigieelarvest ja ma saaksin oma osa ühinguga...
See on kodaniku palk siis ju.
Noh, jah, kuramus kodaniku palk, mida makstaks ainult valitud ringile kodanikel, on nagu ka natuke veider, et see nagu määratleks siis ära kodanike ringi, need, kes palka saavad, need on.
No aga oli ju Vabariigi kodanikud saade, kus ma lugesin kokku, oli 17 kodaniku erinevates kooslustes ja rohkem nagu palki.
No jah, ei, no selles mõttes seal kodulehelt hea kodanik näed sa ka ära teatava seltskonna inimesi, kes seal...
Kes on head kodanik, kes on hea... nagu sina.
Mina sinna ei kuulu. Et pigem ettevõtlusega seoses jäi veel üks asi, ka vist eile, viimasel ajal sõidan ka päris palju ringi ja kuulan raadiot ja vaata olen jäänud kuidagi Vikerraadio peale pidama muu hulgas, sest noh, Nõmme raadio väga kaugel ei ulatu ja Vikerraadios on väga palju jutusaateid, seal on väga naljakaid asju ja vähem naljakaid asju, aga seal oli, siis oli keegi jälle, kes rääkis sellest, et mis on ikka jälle probleem, näiteks vanuseline diskrimineerimine, ütleme kuskil ettevõtluses, et vaat jah, et ikkagi vanemaid inimesi ei taheta nagu tööle võtta, eelistatakse nooremaid ja see on nagu probleem ja ettevõtjad ei ole väga huvitatud, noh, sest väga huvitatud sellest, kui neile pakkuda mingisugust vabatahtliku koolitus selles raames, et kuidas nad võiksid mõtlema hakata ja siis käis korras juke mõte läbi, et vaat näiteks, et töötervishoiu osas me oleme teinud ju päris palju nagu selliseid kohustuslikke norme ja kõike, mida need tööandjad peavad järgi. Noh, olles siin ka mitmete äriühingutega seotud olnud, ma tean, kui rõõmsalt ja millise tahtega nad seda järgivad kõike. Ja et see ju ei võta neilt üldse mingisugust võimekust ega raha ega aega ega mitte midagi, eks ole. Ametnikul on nii lihtne möliseda. Et äkki peaks sellistes küsimustes ka ikkagi panema jälle mingisuguseid norme neile peale, et kurad pange jah neid norme veel, kägistage ja makske raha kuradi MTÜdele, eks ju, ja hoidke neid, et noh, oi, ma parem katkestan enda juttu siin kohe.
Jah, Gregor, me hakkame varsti saadet kokku ka võtma, aga see ei tähenda, et kui on hea mõte, et selle katki jätame.
Ja ma lähen selle mõttega edasi, et tõepoolest, kui inimeste või kodanike, kelle võimed ei ole teatavatest nendest sõltumata tingimustest, kas siis invaliidsus, vanus, mis iganes võib olla mingil moel takistus midagi teha, siis noh, selles mõttes ei ole ju mõtet otseselt vastuvoolu ujuda ja noh, lõpuks sa nii kui nii kaotad. Et ikkagi tuleb lähtuda, et millega inimene on võimeline toime tulema ja tegema ja noh, loomulikult ettevõtjale ei saa seda ette heita, kuivõrd ikkagi väga tahaks, sellepärast, et me ju tuleme täpselt sellise mentaliteediga, loodetavasti põlvkonna või paari pärast see mentaliteet muutub, et ettevõtja on rahvavaenlane ja noh, tihti lugu ongi see, et selline Stockholmi sündroom siis selles mõttes, et kui...
Pantvangid, jah.
Et me olemegi kõik ettevõtjate pantvangid, eks ole?
No jah, võt, see on nüüd küll kenasti kokku väänatud. Aga me olemegi tõepoolest pantvangid, sest lõpude lõpuks vanasti nimetati seda dialektikaks, praegu oleme kasutanud termini fraktaalsus, kõik kordub kõiges ja... Kui näiteks riigi substraat on rahvas, siis nii mõnegi MTÜ substraat on riik ise. See on tema toite lahus ja noh, vaid siit läheb juba liiga segaseks.
Nii on ja selle sama mõtte edasi arendusel, et milleks siis näiteks, noh, mitte nüüd küll vähemuste, aga milleks siis sundida näiteks ettevõtjat piiratult midagi tegema, et kui ettevõtte kasvab, ta jõuab nende väärtusteni selliselt, et orgaaniliselt, siis ettevõtja väärtustabki täpselt seda, mida ta õigeks peab. Ja
me ei lähe lahku loodusseadustest, vaid laseme...
Mõtleksin lausa nii, et see, noh, kui palju on neid nõudeid esitatakse ettevõtjale ja seda põhjendatakse justkui sellega, et tegelikult on see teile endale kasulik, et te lihtsalt ei saa muidu aru, kui me seda kohustuslikult teile ei tee.
Et loiliks peetakse ka.
Siis peaks tekima see sama vastastikune asi, et kus ettevõtja võiks öelda, et näiteks, et hästi, kui te ütlete, et see on mulle kasulik, siis millise kasumi numbri te mulle järgmiseks aastaks tagate?
See on see kutsa ja küla.
Ja juhtumisi, kui ma täidan kõiki teie nõudeid ja ma ei ulatu selle kasumi numbri nii tänu selle, et ma olen neid nõudeid pidanud täitma, siis olete te kohustatud selle vahe mulle kinni maksma.
See tähendab, et kui ettevõtte töötab edukalt ja maksab makse, siis on liikumine ühes suunas, kui ta sattub halva aasta peale ja läheb miinusse, siis maksab riik talle.
No printsiibis jah, sest siis tuleks see tasakaal, et sul on õigus minult midagi nõuda ja panna mulle mingisuguseid kohustusi peale just kui minu huvides. Vaat siis sellega tõestagi ära, et võta ka vastutus. Vastutust ei võta, ära pane mulle kohustusi.
No see on jälle selle sama Gordioni sõlmega seotud, et meil on nii palju seoseid riigis, et aegajalt kipub üks või teine domineerima ja mõjuma lihtsalt hullumeelsena. Aga ma arvan, et me võime täna vist hakata punkti panema. Härrased, Raigo, Gregor, tuleb midagi optimistlikku siia lõppu või...
Koolid lähevad kinni.
Hurraa, kirikud jäävad lahti! Aga hea küll, aitäh härrased ja pole varata, püha sõda läheb edasi.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, sest et iga mees on oma ette meister. Kapral tundku röömurivist, kivi raidur mõelgu kivist, aru sain ju ammuma. Rõõmu mõõdab töö ja mitte mammona.
Raha ei saa kirstu kaasa, rahu maksab enam. Rikkas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel. Kellel nuga, kellel käärid, kellel meisel. Sepata ovad õnne rauda, Tisler tehku söögilauda, aru ei saa ikka nad. Miks nii lihtsalt riidu lähevad rikkamad?
Raha ei saa kirstu kaasa, rahu maksab enam. Rikkast läheb rutt. Rikki vaese õnn on kenam.
Iga inime on oma õnne meister. Minu südagi on teisiti kui teistel.
Ei ma salli võlgu laenu valla vaeste varjul vaenu puru paljalt puhkanama. Uhkuse ja kurjuseta puhtana. Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam rikas. Läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam. Vaese õnn on kenam. Rahu maksab enam.
Saade on salvestatud 2020. aastal.